Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zyra e auditorit dhe shoqëria civile identifikojnë një zinxhir të lashësh në finalizim të projekteve të financuara nga komunat e Kosovës. Presidenti amerikan Joe Biden thotë se pushtimi rus në Ukrainë është çështje globale. Vitin e kaluar është rritur numri ekzekutimeve në botë, Irani përgjet si kryesor, thot organizata ndërkombëtare Amnesty International. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vitin e kaluar është shënuar rritje shqetësuese e ekzekutimeve globale, ka thënë sot organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International. Irani mban rekordin si shteti me më shumë të ekzekutime për vitin 2017. Numri i ekzekutimeve në nivel global është rritur për 20% për vitin 2020 dhe Irani është përgjegjës më i madh për këtë rritje. Në këto shifra nuk përfshihen ekzekutimet në Kinë, ku Amnesty beson se janë më mira, dhe as ato në Korenë Veriore dhe Vietnam. Raporti ka vënë pa edhe rritjen e numrit të grave të ekzekutuara, i cili është rritur nga 9 në 14 në baza vjetore. Ndërkohë Arabia Saudite ka rritur më shumë se dyfish numrin e personave të ekzekutuar vitin e kaluar. Vetëm në një ditë të muajit mars, autoritetet saudite kanë ekzekutuar 81 njerëz. Suedia është duke rekomanduar dozën e 5 të vaksinës kundër koronavirusit për njerëzit që rrezikojnë sëmurën rënd, duke përfshirë këtu gratë, shtatzëna dhe banorët mbi moshën 65 vjeçare, kanë thënë autoritetet sot, duke shtuar se shteti duhet jeti përgatitur për një rritje të numrit të infektimeve në vjeshtë dhe dimër. Vaksina është mjeti ynë më i fuqishëm për të parandaluar sëmurjen e rënd dhe vdekjet, ka thënë ministra suedeze për çështjet sociale Lena Hallengren, duke shtuar se pandemia nuk ka përfunduar. Në pjesën më të madhe të pandemisë Suedia nuk pati vendosur masa kufizuese. Ky vend nuk ka zbatuar kur masa izolimi dhe as nuk ka mbyllur bizneset, duke lënë kujdesin në përgjithësi individuale. Autoritetet veri koreane kanë raportuar sot një total përgati 3 milion njerëzve me ethe dhe temperaturë, duke konfirmuar përhapjen e atij që duket se është koronavirus. Shifrat e fundit vijnë pasi autoritetet në Pyongyang kanë regjistruar më shumë se 130.000 raste të reja të hënën, sipas raportimeve të medias shtetërore, e cila ka cituar autoritetet për parandalim të pandemisë. Sipas ekspertëve, ky shtet nuk ka mjaftueshëm kapacitete për testim për të konfirmuar nëse njerëzit janë të infektuar me koronavirus apo kanë vetëm ethe e zjarmi. Shumë pak dihet për situatën shëndetësore në këtë shtet të izoluar, mirë po organizata botërore shëndetësisë beson se Korea Veriore nuk ka kryer ndonjë fushat vaksinimi. Kompania Airbnb nuk do të ofrojë më shërbime në Kinë, ku politika për zero rastet e infektimit me koronavirus nuk kupton se masat izoluese janë duke vazhduar. Të gjitha kërkesat për shtëpi në këtë shtet do të largohen nga faqja e kompanisë deri në ver, ka thënë një burim i transmetuesit britanik BBC. Qendrimet brenda Kinës kanë përbërë vetëm 1% të hyrave në të kompanisë në vitet e fundit. Airbnb ka zgjeruar biznesin në Kinë më 2016. Prej atëherë rreth 25 milion musafir kanë rezervuar qendrimet e tyre përmes kësaj platforme online. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportet e zyrës kombëtare të auditimit në Kosovë për vitin 2021 kanë gjetur se shumë komunat Kosovës nuk kanë arritur të sigurohen që projektet e paguara me buxhetin e shtetit të përfundojnë brenda afateve kohore. Edhe hulumtimet e bëra nga shoqëria civile për këtë çështje shpërfaqin një zinxhir të lashësh. Holsiti Sjell, Dorontina Baliu.
Ka më shumë se 3 vjet që një zonë që përshkon fshatrat Klin Kuqic në komunën e Skënderajt nuk po bëhet me sistem të kanalizimit. Ky projekt që kishte nisur në vitin 2016 nuk ka përfunduar ende, megjithse sipas kontratës që kishte nënshkruar komuna, projekti parashihej të finalizohej brenda 3 vjetëve, përkatësisht më së voni në vitin 2019. Kjo është njëra ndër problemet që zyra kombëtare e auditimit ka identifikuar në raportin e saj për komunën e Skënderajt për vitin 2021. Raporti ZKA-s thot se vonesat në këtë projekt ishin shkaktuar për shkak se kontrata u nënshkrua para se të ndaheshin mjetet buxhetore të nevojshme, por edhe për shkak të pengesave të ndryshme në teren, të paraqitura gjatë realizimit të projektit. Auditori ka rekomanduar komunës se në projekte kapitale që realizohen me buxhet të shtetit, duhet të ketë planifikim më të mirë, duke ndërmarrë të gjitha masat për evitimin e pengesave në zbatim të kontratës. Komuna e Skënderajt është pajtuar me gjetjen e auditorit për këtë projekt. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zyra për informime kësaj komune, thot se projekti nuk ishte menaxhuar si duhet në të kaluarën. Është e vërtet që ky projekt ka filluar para shumë vitesh. Ky projekt nuk është trajtuar seriozisht nga qeverisja e kaluar, prandaj ka ngecur dhe nuk ka përfunduar ende, thuhet në përgjigjen e komunës. Prokurimi publik nëpër komunat të Kosovës po përcillet me probleme që nga planifikimi paraprak e deri te menaxhimi i kontratave publike. Vonesa në realizimin e projekteve janë identifikuar nga auditori edhe nëpër komunat të tjera. Shembull, në komunën e Gjilanit, sipas auditorit në vitin 2019, ishte lidhur kontrat për ndërtimin e tregut të gjelbërt në vlerë mbi 800.000 euro. Edhe pse me kontrat ishte paraparë që projekti të finalizoj brenda 90 ditve, punimet në këtë treg nuk kanë përfunduar as gjatë vitit 2022. Edhe për te raporteve të auditimit, hulumtimet e bëra nga shoqëria civile në lidhje me komunat tregojnë për një zinxhir të lashesh përgjatë procesit të projekteve që paguhen nga buxheti i komunave. Qendrim Arifi nga organizata juqeveritare Iniciativa për Progres, INPO, thot se paragullësit në procedurat e prokurimit në komuna vërehen në tri faza. E para sipas tij nis qysh nga planifikimi i projekteve.
Autoritetet ndërtuese nuk arrin me bën një planifikim prokurimit tem real dhe në përputhje me nevojat reale të komunës.
Problemi i dytë sipas tij vërehet në mënyra se si përcaktohen kriteret për tenderet publik nga zyrat e prokurimit nëpër komuna, duke quar shpesh në favorizim të kompanive. Në një raport hulumtues të publikuar nga organizata INPO, ishte evidentuar se 10 nga 20 komunat e monitoruara kanë shkurtuar afatet për pranimin e tenderve, duke mos lejuar hapësirë për konkurrencë më të madhe mes kompanive që duan të fitojnë tenderet. Në Kosovë, shfrytëzimi i fondeve publike rregullohet me ligj të veçantë dhe keqpërdorimet në këtë fushë paraqesin vepër penale. Ndjekja dhe dënimi i këtyre veprave penale megjithatë nuk po bëhet në mënyrë të kënaqshme sipas shoqërisë civile. Zyra kombëtare e auditimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 3 vjetet e fundit kanë raportuar 156 raste që potencialisht mund të jenë vepra penale nga gjetjet e auditorit, mesatarisht 50 raste për vit. Në anën tjetër, prokuroria e shtetit ka konfirmuar se ka pranuar këto raportime, por nuk ka bërë të ditur se sa prej tyre janë shndruar në akt akuza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Ndryshimi eventual i gjorë që mund të tërheqen e deri në 30% të kursimeve nga fundi i kursimeve pensionare kanë gjallur debatet e ekspertëve të ekonomisë me argumente për dhe kundër. Belar Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës ka thënë një ditë më parë se shqyrtimi i projekt ligjit për këtë çështje pritet të ndodhë javën e ardhshme. Kolegu Bekim Bislimi sjell më shumë ollësi.
Lejimi eventual i tërheqjes së përqindjes së caktuar të kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale nga ana e kontributdhënësve i shndërron ata nga investitor në konsumator të atyre mjeteve, vlerëson profesori ekonomist Berim Ramosaj. Në rast se punëtorët kërkojnë mjetet e tyre financiare të kursyera, është e pajustifikueshme ndalimi i tërheqjes së atyre mjeteve, shpreh mendimin Musa Limani, po ashtu profesori i ekonomisë. Krijimi i mundësisë